SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Australijski kriket tim je imao samo jedan pripremni meč pred prvi test meč ovog vikenda u Durbanu protiv Južne Afrike. U posljednje vreme, kogod je bio domaćin, tendencija je da je gubio ove mečeve. Južna Afrika je ovdje pobedila u posljednje tri serije, dok Australija nije izgubila seriju mečeva u Južnoj Africi od 1970. godine. Trener Australije, Darren Lehman, se nada da će njegov tim preneti odličnu formu iz uspešnih Ashes mečeva u seriju od četiri test meča u Južnu Afriku.
Guys have had obviously a great test series against England, so they're full of confidence and they started the tour game well. So I think it's a
Očito je da su momci odlično igrali test mečeve protiv Engleske, tako da su puni samopouzdanja i dobro su počeli sa turnejom. Mislim da kao grupa znamo da moramo više runs da odradimo nego kada smo ovdje igrali posljednji put. Neko kao David Warner, koji je pre 4 godine ovdje imao odlične mečeve, ako to opet uradi, onda će nam doprineti da imamo veliki rezultat. Ako Australija uspe da pobedi, to će biti prvi put da je Australija pobedila na gostujućem terenu od 2016. godine. SBS će ovog vikenda uživo prenositi polufinala Nacionalne košarkaške lige. Melbourne United će u prvom polufinalu igrati protiv New Zealand Breakersa u prvoj od tri utakmice polufinalne serije danas popodne. Nakon te utakmice u drugom polufinalu se sastaju Adelaide 36 i Perth Wildcats. Ovi timovi imaju istoriju vatrenih mečeva koji se nekada pretvore u haotične scene guranja i koškanja. Kapiten Pertha, Damian Martin, je rekao da se neće preterano potruditi da bi to sprečio.
If it happens that tensions boil over, it's part and parcel of two teams that really want to win the game. So as captain, I'm not there saying don't get involved.
Ukoliko se dogodi da tenzije eskaliraju, uzrok toga je delom da oba tima žele da pobede. Tako da kao kapiten ne govorim nemojte da uđete u borbu. Ja nisam tu da se ophodim sa time. Momci su dovoljno pametni da je pobeda veća nego malo guranja i koškanja, ali takve stvari se ponekada dogode, naročito u polufinalu i kao što bi prošlost pokazala, naročito protiv Adelaida. Perthovo gostovanje Adelaidu će se prenositi na Vicelandu od 19:30 večeras, dok meč Melbournea sa Breakersima počinje danas od 17:30. Još sporta ćete moći da pratite na SBS-u u ranim jutarnjim satima u nedjelju, kada Tottenham bude dočekao Huddersfield na Wembley stadionu u engleskoj Premier ligi. Prenos ovog meča počinje u 1:30 ujutru. U A-ligi ovog vikenda sinoć je odigran 26. melbourneški derbi koji je ocenjen kao jedan od najboljih do sada. Melbourne Victory je odneo pobedu nad Cityjem sa 2:1, dok se danas sastaju prva dva tima na tabeli, Sydney i Newcastle Jetsi. Trener Victoria Kevin Muscat kaže da je zadovoljan sa igrom svog tima.
We defended real aggressively with real determination and then when we got the ball.
U odbrani smo bili agresivni sa pravom odlučnošću i onda kada bismo dobili loptu, kada smo razložili stvari, bili smo veoma dinamični, neverovatna dinamika u napadu i pretili smo u brojnim situacijama. Oči mnogih nacija širom sveta će ovog vikenda biti na Birminghamu, jer će atletičari učestvovati na svetskom atletskom prvenstvu u dvorani. Drugi najveći grad u Britaniji je ponosan što će biti domaćin svetu u atletici, a britanski lider opštine Ian Wood je također ponosan na Birmingham arenu gdje se ovaj događaj održava.
I think the design is absolutely stunning. It has within it some of the architecture from buildings here in the city center, so it's a great representation of the city.
Mislim da je dizajn zadivljujući. Unutar dizajna se nalazi nešto arhitekture zgrada ovdje u gradskom centru, tako da je to odlično predstavljanje grada Birminghama. I naravno, medalje je dizajnirala Mena Jones, student Birminghamske škole nakita, koje su napravljene na ovdašnjem odjeljenju za nakit, tako da su i dizajnirane i napravljene upravo ovdje u srcu Birminghama. Na svetskom atletskom prvenstvu u dvorani će nastupiti četvoro srpskih takmičara. Kao i do sada, glavni adut Srbije je Ivana Španović u skoku u dalj, koja na ostrvo stiže kao evropska šampionka u dvorani. Pored Španovićeve, koja će na borilište izaći posljednjeg dana, u nedjelju, Srbiju predstavljaju i bacač kugle Asmir Kolašinac i atletičarke Maja Ćirić i Tamara Salaški, obe na 400 metara. Na domaćem tlu ovde u Australiji, australijske trke u plivanju se održavaju na Gold Coastu sa mogućnošću kvalifikacija za predstojeće igre Commonwealtha, koje će se održati sledećeg meseca. Srpski teniser Filip Krajinović i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine plasirali su se u polufinale turnira u Dubaju u konkurenciji dublova, pošto su im Francuzi Richard Gasquet i Pierre Hugo Herbert predali meč. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se i u polufinale turnira u Dubaju, pošto je u četvrtfinalu savladao Rusa Evgenija Donskoja 6-1-6-2. Krajinović nije uspeo da pobedi u polufinalu u veoma tesnom meču. Krajinović je ipak uprkos porazu u polufinalu uspeo da obezbedi ulazak u top 30 najboljih igrača sveta. Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević pred meč sa Unikahom u Beogradu izjavio je da očekuje povratak na pobednički kolosek. Duel sa ekipom iz Malage označio je i kao pripremu za početak play-offa ABA lige. Crvena zvezda je sinoć u Beogradu uspela da pobedi Unikahu sa 80-76. Utakmicama odloženog 25. kola Superlige nastavlja se fudbalsko prvenstvo Srbije. Lider Crvena zvezda dočekuje Voždovac, dok se u derbiju u Nišu sastaju Partizan i Radnički. Prvobitno je predstojeće kolo bilo zakazano za sredu, ali je odloženo zbog niskih temperatura i snega za subotu kada je na programu svih 8 mečeva. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton bio je najbrži posljednjeg dana predsezonskih testiranja u Barceloni. U oči novog šampionata Formula 1, Hamilton je ostvario najbolje vreme na stazi Katalunja, a bio je brži za samo 0,5 sekundi od vozača McLarena Stoffela Vandorna, odnosno 0,9 sekundi od Sebastiana Vettela iz Ferrarija. Aktualni šampion je ostvario najbolje vreme uprkos tome što je vozio na tvrdim gumama. Ovoga puta u Barceloni uslovi za vožnju su bili daleko bolji nego prethodna tri dana kada je staza bila prekrivena snegom.